Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga breytingar á lögum tekjuskatt og lögum staðgreiðslu opinberra gjalda. Þetta þingskjal 496. Eins og kemur fram í nefndarálitinu fékk nefndin á sinn fund fulltrúa nokkur aðila og bast fékk einni umsagnir frá nokkrum aðilum en ekki mörgum. En með frumvarpinu eru lagðar til kerfisbreytingar á tekjuskattskerfi einstaklinga og verða breytingar þar innleittar í skrefum. Þegar þeir verða að fullu komna til framkvæmda við staðgreiðslu á árinu 2021 og álagningu tekjuskatts vegna tekna á því ári, tryggja þær launafólki um 21 milljarðs króna skattalækkun á ári. Breytingarna miða að því að tekjulægstu hóparnir njóti hlutfallslega meiri ávinnings en aðrir hópar og eru hluti af stuðningi stjórnvalda við samning á almennum vinnumarkaði fyrir á þessu ári. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að innleitt verði þriggja þrepa skattkerfi nýtt lægra grunnþrep vegna tekna ársins 2020 verður 20,6% og lækkar í 17% árið 2021. Þá verður grunnþrepið 5,5% stigum lægra en núverandi grunnþrep. Milliþrep tekjuskatts verður 22,75% á komandi ári en hækkar í 23,5% árið eftir. Efsta þrepið verður óbreytt eða 31,8%. Og eins og allir vita að þá við staðgreiðslu skatta bætist út svo að sveitarfélaga sem að meðaltali 14,44% óháð tekjum. Á komandi ári mun tekjuskattur einstaklinga lækka 5,5 milljarða en megin þungi skattalækkana verður árið 2021 eða 21 milljarður eins og áður segir. Þetta umþabil 10% af tekjum ríkisins af tekjuskatti. Meiri hlutin bendir á að heildarlækkun tekjuskatts einstaklinga á kjörtímabili ríkisstjórnarinnar verði því áætluð 31,6 milljarður króna. Kerfisbreytingarnar sem frumvarpið gerir ráð fyrir eru annar áfangi í heildarendurskoðun og tekjuskatti einstaklinga á samt bótakerfum. Síðust áramót var persónuafsláttur hækkaður 1% stig umfram lögbundu viðmið og þrepamörk hækkuð 3,7% í stað 6% hækkunar sem annars hefði orðið. Með þessu var komið til móts við þá sem lakast standa. Í fyrsta málslið 5. töluliðar, fyrstu málsgreinar 76. greina tekjuskattslaga, kveðið á fjárhæðir þrepamarka tekjuskattstofn skuli í upphafi hvers ástaka breytingum réttu hlutfalli við hækkun og launavísitölu frá upphafi til loka næstliðins árs. Í fyrstu grein frumvarps til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019 frá síðasta löggjafarþingi. Þetta annað mál á 149. þingi. Var lagt til að umrættar fjárhæðarbreytingar yrðu miðaðar við vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar tók fram í nefndaráliti um málið að galli tillögunar væru augljós og sagði meðal annars þar sem launavísitalan hækkar nær undantekningalaust meira en vísitala neysluverðs færast fleiri skattgreiðendur en áður í efra þrep tekjuskattsins vegna þess að fjárhæðamörk hækka minna samkvæmt neysluverðsvísitölu en launavísitölu. Stöðugt fleiri einstaklingar með millitekjur greiða því tekjuskatt í efra þrepi og að lokum að öðru óbreyttu færist nær allt launafólk í efra þrep tekjuskattsins. Það bara spurningum í raun háttvirtu forseti hversu langan tíma það taki. Með breytingunni yrði því búið til eins konar innbyggt kerfi skattahækkana. Í ljósi þessa, sem og þess að nefndin hafði verið upplýst að ráðuneyti hefði til athugunar að innleiða ný viðmið fyrir breytingar á fjárhæðum persónuafsláttur og þrepamarka, lagði meirihlutinn til að breytingin sem kveði var á í fyrstu grein frumvarpsins yrði tímabundið til eins árs en ekki fest í sessi lögum. Að tillögu meirihlutans var fyrsta grein frumvarpsins því felld brott en bráðabirgða ákvæði bætt við tekjuskattslög þess efnis að fjárhæðir þrepamarka skildi í upphafi árs 2019 taka breytingum í réttu hlutfalli við breytingar á vísitölu neysluverðs frá árinu, á árinu 2018. Lagði meirihlutinn áherslu á mikilvægi þess að við endurskoðun tekjuskattskerfisins yrði hugað að því að samræma aðferðafræði hækkun fjárhæða persónuafsláttar og skattþrepa en leið koma í veg fyrir innbyggða sjálfkrafa hækkun á skattbyrði. Í þriðju grein frumvarpsins sem hér til umfjöllunar lagt til að umrætt ákvæði, bráðabirgða ákvæði, í lögum tekjuskatt verði framlengt tvö ár. Við innleiðingu nýs grunnþreps í tekjuskatti eru líkur á því að innbyrði skattahækkuna ferillin verði enn meira íþyngjandi fyrir millitekjufólk. Meiri hlutin lýsir yfir vonbrigðum með því að ekki hafi tekist að formgera nýja reglur uppfærslu fjárhæða líkt og stefnt hefur verið að. Í greinagerð með frumvarpinu kemur hins að fram að stefnt sé að því að í framtíðinni taki viðmiðuna fjárhæðir breytingum í samræmi við þróun verðlags og framleiðni vinnuafls. Með þessu ætti að öðru óbreyttu að vera tryggt að tekjujöfnunar eiginleikar skattkerfisins haldist yfir lengri tíma án þess að veikja hagstjórnar áhrif þess. Hins vegar liggur útfærsla á reiknireglunni því miður ekki fyrir. Meirihlutinn ítrekar mikilvægi þess að vinnum við nauðsynlega breytingar í þessa veru verði hraðað. Í umsögn Alþýðusambands Íslands málið er lögð rík áhersla á að tryggt verði að ekki myndist að nýju það misræmi í þróun, tekjumarka og persónuafsláttar sem á stóran þátt í því að skattbyrði tekjulægstu hópana hefur aukist mun meira en þeirra tekju herri á síðustu árum. BSRB hvetur til þess í sinni umsögn að þeir mælikvarða sem stuðst verður við í framtíðinni verði skýrir og vald ekki árlegum deilum. Meirihlutinn tekur undir þessar ábendingar Alþýðusambands Íslands og BSRB. Í frumvarpinu eru tekjuviðmið barnabóta hækkuð umfram verðlagsforsendu fjárlagafrumvarpsins eða liðlega 8,3%. Þannig hækka skerðingamörk barnabóta hjá einstæðu foreldri úr 3,6 miljónum í 3,9 miljónir á ári og verða barnabætur einstæðu foreldris sem eru allar sína tekjur á launavinnu og greiði 4% skilduiðgjald lífeyrissjóðu óskertar upp að 338.542 krónum á mánuði. Skerðingamörk sambúðaraðala hækka úr 7,2 miljónum í 7,8 miljónir. Barnabætur haldast í óskertar upp að 677.000 króna réttliðilega. Það að segja samanlega mánaðar launum meðan við 4% skildu gjald í lífeyrissjóð. Gert áfyrir að útgjöld ríkissjóðs vegna barnabóta hækki 1 miljard á árið 2020 meðan við fjárlög fyrir árið 2019. Heildarútgjöld til málaflokksins eru því áætluð 13,1 miljardur króna. Aukin útgjöld vegna barnabóta eru líkt og kerfisbreytingar á tekjuskattskerfinu hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að styðja við lífskjara samninga aðila vinnumarkaðarins. Meirihlutinn leggur til breytingar á hlutfallstölu í A og B-lið 5. greina frumvarpsins til leiðréttingar en það fjallar ákveðum staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2021 samanber 1. grein frumvarpsins. Kveðið verði á staðgreiðslu og álagningu opinberra gjalda árið 2020 í bráðabirgða ákvæðinu við lög tekjuskatt og lög staðgreiðslu opinberra gjalda samanber A-lið 4. greinar og 7. greinar frumvarpsins. Þá leggur meirihlutinn til breytingar á gildistöku ákvæði 8. greinar frumvarpsins í fyrsta lagi er ekki þörf á að aðra aðrar greinar frumvarpsins en önnur grein öðlist þegar gildi og leggur meiri hluti því til að almenn gildistaka frumvarpsins miðist við 1. janúar 2020. Í öðru lagi leggur meiri hlutin til að 3. málsgrein 8. greinar falli brott en er ekki þörf á að kveða á frestun og gildistöku 1. og 5. greinar þar sem fjalla verður gildi þeirra lagaákvæða sem þær frumvarpsgreina breyta í bráðabirða ákvæðum í viðeigandi lögum. Jafnframt rétt að 6. grein frumvarpsins öðlist gildi 1. janúar næstkomandi þar sem nýtt tekjuð skattsþrep tekur þá gildi. Að þessu sögðu að þá leggur meiri hlutin til að frumvarpi verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert grein fyrir og öðrum breytingum sem koma fram í nefndarálitinu. Og undir þetta nefndarálit skrifa háttir til þingmenn sá sem hér stendur Óli Björn Kárason, Brynja Níelsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Birgir Ármannsson.